Hostem dnešního vysílání dvojky je gerontoložka docentka doktorka Iva Holmerová, předsedkyně České Alzheimerovské společnosti, místopředsedkyně České gerontologické společnosti a ředitelka gerontologického centra v Praze. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Tak to slovo gerontologie, geriatrie, to se nám tu bude hodně opakovat dnes dopoledne. To je vaše životní poslání. Už to tak vypadá.
Asi už to tak je, ano, ano. Gerontologie je takový obecný pojem, to je věda o stáří a geriatrie je medicína stáří. Já jsem původním povoláním lékař, nebo stále povoláním lékař, jsem geriatr, specializovala jsem se v tom oboru a vždycky teď říkám, že jsem vlastně povoláním geriatr a koníčkem gerontolog, protože se zabývám i v rámci těch různých společností, jak jste uvedla, právě takovou tou širší problematikou gerontologie a dopady stárnutí společnosti. 20 let víceméně se tím zabývám systematicky a i sleduji trošičku, jak se mění vztahy naší společnosti ke stárnutí a stáří.
Vy jste si ze všech těch možných medicínských oborů vybrala právě tento obor a přitom ne každý člověk si dokáže zvláště pak v tom mladším věku najít úplně ten nejlepší vztah ke starým lidem a ke stáří. Jako bychom měli strach, že tím, že se toho dotkneme i profesně, tak sami třeba dříve zestárneme.
Ano, to máte pravdu a řekla bych, že nemnoho lidí se problematiky stáří dotýká profesně a že to opravdu zatím není příliš vyhledávaná problematika. Nicméně já si myslím, že to je takové trošičku v uvozovkách řeknu konstituční, že prostě je to dáno člověku. Prostě někdo se rád zabývá dětstvím, rád se vídá s dětmi, mladými lidmi, zajímá ho tahle ta problematika. Někdo se zajímá o akutní medicínu, někdo spíše o takovou tou humanitní ve smyslu, dejme tomu i psychiatrie, psychologie a tak dále. A já se musím přiznat, že problematika stáří mi byla docela blízká vlastně od studií. Já si myslím, že už asi ve dvou posledních letech medicíny jsem byla snad už tehdy členkou České gerontologické a geriatrické společnosti. Prostě se mi to líbilo. A také se mi docela líbilo takové přátelské klima, které tehdy v té společnosti vládlo, taková vstřícnost a moudrost, které na mě z toho tehdy dýchaly. To je jeden takový, bych řekla, profesní aspekt a takový ten osobní aspekt je asi určitě to, že já jsem měla nesmírně krásnou babičku, která vlastně mi pomáhala v dětství, starala se o mě a zastávala takové opravdu moudré názory a já jsem si ji nesmírně vážila, měla jsem ji moc ráda a myslím si, že tohle to taky trochu ovlivnilo ten můj vztah ke stáří.
Vy jste začínala jako praktická lékařka a právě praktičtí lékaři mají ke starým lidem hodně blízko, respektive ty čekárny a ordinace u praktického lékaře jsou většinou plné těmi staršími lidmi.
Ano, to máte pravdu, plné starších lidí, ale ono vlastně všechny medicínské obory se nejčastějšími pacienty jsou samozřejmě starší lidé. Ono to tak je, jenom mnohé obory si to prostě nějakým způsobem nerady připouštějí. Já jsem v období předchozí politické období jsem strávila jako praktická lékařka a musím se přiznat, že jsem tím naprosto nestrádala. Mně se to povolání líbilo. Ono se to hodně v mnoha aspektech se to podobalo i té vesničce střediskové, se musím přiznat, protože ty technologie byly minimální. Vždycky člověk někam vyjel na návštěvu, potom se vrátil, pak zase jel zpátky na tu návštěvu do stejného místa. Snad jsem si nerecitovala máj, ale určitě jsem si v tom autě nahlas povídala a podobně. A bylo to takové, bych řekla, dobrodružné a romantické povolání. A když si na to vzpomenu, tak určitě velkou část té mé profese představovala právě péče o starší lidi. Tehdy docela byla taková výhoda, kterou bylo možné využít a nemusela jste ji využít. Byla to možnost mít geriatrickou sestru v rámci i té praxe a já jsem měla to štěstí, že jsem měla velmi moudrou a vzdělanou sestru paní Martu Šulcovou, tehdy geriatrickou sestru, se kterou jsme vlastně dělali to, o čem se nyní mluví, jako o, dejme tomu, domácí paliativní péči a považuje se to za moderní trend a my jsme vlastně sice trošičku na koleni a improvizovaně tímhletím způsobem už tehdy pracovali, takže ono to bylo povolání nesmírně pro mě zajímavé, určitě taky náročné a když potom po revoluci přišla nabídka z městské části Praha 8 vyslovně se zaměřit na geriatrii, tak jsem určitě využila právě v tom koncipování gerontologického centra, které jsme tehdy vymysleli společně s panem doktorem Albrechtem a s paní doktorkou Čihákovou z obvodního ústavu zdravotnického, tak vlastně jsem hodně čerpala právě ze zkušeností praktického lékaře.
A to centrum, které jste pomáhala vybudovat, jak si ho máme představit, to je nemocnice, nebo co je to vlastně ono za zařízení?
Ono to je to, čemu se vlastně dá říkat komunitní centrum. Řekla bych v tom pravém dobrém slova smyslu, tím, že vlastně je založeno městskou částí Praha 8, my jsme příspěvková organizace městské části Praha 8 a opravdu díky pochopení a podpoře té městské části existujeme více než 20 let a řekla bych, že se nám daří dobře a že vlastně veškeré jaksi rozumné argumenty jsou tam nějakým způsobem zohledněny, respektovány, jsme podporováni a daří se tomu grantologickému centru dobře. A je to vlastně takové spektrum služeb, které reaguje na potřeby právě té stárnoucí populace, která je relativně velká, počet obyvatel městské části Praha 8 je něco přes 100 000 obyvatel. 16% z nich lidé starší 65 let a tak dále a tak dále. Takže vlastně ty služby postupně vytváříme podle těch potřeb. Začali jsme s malým rehabilitačním oddělením, to mělo tehdy 22 lůžek. V roce 2005 jsme získali nově rekonstruovanou budovu, kam se to oddělení přesunulo, je trošku větší, slouží do léčení a rehabilitaci starších lidí. Průměrná doba pobytu je kolem měsíce, takže stále přijímáme a propouštíme nové a nové pacienty. Od toho roku 2005 jsme to starší oddělení specializovali na péči o pacienty s demencí, protože to v Praze zejména je problém, když se člověku s demencí něco stane, je po operaci a podobně, tak ta rehabilitace, ta následná péče musí být přeci jenom trošičku specifické, takže to se nám snad také trochu daří. A na tahle ta dvě lůžková oddělení navazují služby denního centra pro lidi s demencí. To je v provozu už dávno, dávno od roku 1997 a s tím velmi souvisí také činnost České alzheimerské společnosti, která tam vznikla. A konečně na tyhle ty služby, které jsou v těch malých domech bývalých jeslí a bývalé mateřské školky, tak navazuje takové spektrum služeb dalších, včetně služeb sester domácí péče, domácí asistence a podobně.
Takhle by to mělo být.
Takhle by to mělo být. Ano, ono se zdá, když to takhle někde vyprávím, že to je vlastně velmi jednoduché. Já bych řekla, že i ano, že to vlastně byla docela radost celých těch 20, více než 20 let se podílet na rozvoji těchto služeb. Ale ono tam je drobný háček, tak jako jsou rodiny pečující a nepečující, tak jsou také obce pečující a nepečující. A ono není zatím v Česku zvykem o staré lidi tolik pečovat. V rodinách ano, ale v obcích zatím nikoli. A my máme opravdu to unikátní štěstí, že velká městská část Praha 8, prostě si program péče o seniory bere jako svůj a skutečně dlouhodobě setrvale jej podporuje, takže věřme, že nám to stále vydrží a budeme se na to těšit, protože populace nám opravdu stárne.
Vy se, paní docentko, stáří vůbec nebojíte, vidíte?
Ono, takhle, já bych řekla, že se stáří nebojím, protože jedna účastnice pražských gerontologických dnů, kdy si už před několika lety řekla tak velmi vtipně, že stáří je úžasné období, kdy vlastně všechno můžete a nic nemusíte. No, nicméně s tím, že přeci jenom mám takový i ten profesionální náhled a vím, že samozřejmě se stářím častěji, nikoli pravidelně, ale častěji přichází určitá onemocnění. Tak samozřejmě já se bojím těch onemocnění, já se bojím toho osamocení ve stáří, bojím se toho, že si nebudu schopna udržet třeba vztahy s přáteli, s lidmi, asi je díky také své pracovní zátěži nedostatečně pečuji, takže nedostatečně pěstuji. Takže je spousta věcí, kterých asi se člověk i obává vědomně nebo podvědomně. A myslím si, že prostě ta příprava na stáří a zejména možnost žít dobře v určité obci, v určitém prostředí, kde jsme, to je hrozně důležité. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice.
Hostem dnešního vysílání je gerontoložka docentka Iva Holmerová. Kdyby se člověk a měl by vůbec se připravovat na stáří?
Ano, měli bychom se určitě připravovat na stáří a měl by se připravovat jak člověk, každý z nás, tak také společnost, což jsou vlastně lidé. A já si myslím, že ta příprava na stáří by měla začít velmi záhy. V každém případě by už mladí lidé a zejména děti měli vědět o stáří. Ono, naše rodiny jsou menší, často spolu už tak často spolu nežijí generace, děti a starší lidé, Děti žijí zpravidla se svými rodiči a babička s dědečkem jsou někde daleko, prababička, pradědeček, možná ještě někde dále, a ty generace se tak nesetkávají a nevídají. A to je, bych řekla, velká škoda. A já si myslím, že právě součástí výchovy a vzdělání naší společnosti by měla být také výchova o stáří. Já to uvedu na takovém, jestli dovolíte, na takovém naprosto konkrétním případu. My jsme se zrovna včera v rámci našeho malého plánu Alzheimer, protože jak víme, zatím český plán Alzheimer nemáme, ale na Praze 8 jsme si jej nějakým způsobem vytvořili takovými postupnými jednoduchými kroky. A právě včera jsme křtili knížku paní Joyce Simard, která byla přeložena z angličtiny do češtiny. A je to knížka o tom, jak vlastně lidé stárnou a jak malé děti mohou starším lidem také pomoci. Že to je vlastně jednoduché, že na ně mohou mluvit zřetelněji, srozumitelněji, že jim mohou pomoci přinést třeba určité pomůcky, ukázat cestu, přečíst třeba nějaká drobná písmena, která třeba ti staří lidé tolik nevidí a podobně. Měli jsme to štěstí, že byla právě paní Joyce Simard přítomna, a toho setkání se zúčastnili děti z mateřské školky na Praze 8 a také jejich učitelky a také učitelky z ostatních mateřských školek, a všichni dostali za odměnu dárkem právě tuhle tu knížku. A myslím si, že to je takový docela důležitý krok právě proto, aby si děti uvědomili, že stárnutí je zcela normální proces, tak jako je vlastně růst, tak vlastně vývoj a růst je také normální a také to nebolí. Takže vlastně, jak říkala paní Joyce, takže stárnutí také nebolí. Jenom to má prostě svá specifika. Ty generace jsou odlišné, ale ta jejich vzájemná interakce a vzájemná pomoc, to je nesmírně důležité a je určitě důležité k tomu nějak děti vést.
Proč u nás v České republice je ta generace těch starších a starých lidí vnímána tak negativně? Z jakého důvodu? Jak si to vysvětlujete? A vyplývá to i z nejrůznějších průzkumů?
Ono těch vysvětlení je několik a máte naprostou pravdu, že to vyplývá z průzkumů různých, dokonce z průzkumu Eurostatu, který ukázal v podstatě děsivá fakta, že lidé nad 55 let, starší lidé, jsou 2/3 naší populace vnímáni negativně, což je trochu děsivé.
Znamená jako, že jsou už na obtíž, že už není třeba s nimi nijak počítat, že zkrátka dobře už jako není třeba mít o ně zájem, měli by být neviditelní, dejme
tomu.
Asi tak
nějak, prostě spíše negativní vnímání. Ono to potom příliš dále nebylo upřesňováno, protože ten výzkum se zabýval ještě dalšími otázkami, ale já bych řekla, že to v tom hraje roli vše, o čem jste mluvila, samozřejmě. Určitě v tom je takový také ten český cynismus, že na vše se vlastně díváme spíše negativně, takže těch několik málo procent bych odečetla, přičetla bych je tomu cynismu, ale stejně ten výsledek není pěkný. A já si myslím, že právě tady hraje roli to, že staří lidé jsou jakoby neviditelní mnohde, zejména třeba v těch médiích. Ono se to možná už lepší v současné době, ale přeci jenom takový pozitivní obraz starého člověka nevídáme příliš často, vídáme spíše jako kuriozity, spíše jako jaksi oběti nějakých, dejme tomu, šmejdů, jak se to pojmenovalo, trestných činů a podobně. A taková ta normální činnost starších lidí, která je nesmírně užitečná, tak jako by nebyla viděna. A je to třeba dáno tím, že ani příliš mnoho moderátorů není v tom středním nebo vyšším věku. Takže to si myslím, že tady mají naše média ještě veliké, veliké rezervy nebo příležitosti, jak se tomu teď říká.
Třeba víte, když si pustíte zprávy a posloucháte naše politiky, tak se často mluví o penzích a říká se, že dnešní třicátníci už nebudou mít penzi, protože už a takhle. A penze stojí tolik a tolik miliard. A je potřeba penzi zvyšovat a na úkor toho, že zase nebude to nebo ono. A jakoby se demonizují určité skupiny obyvatelstva, že odebírají vlastně určitou část toho státního rozpočtu těm ostatním a jsou jakoby svým způsobem příčinou toho nedostatku, který té společnosti může být. Tak je třeba i to ten důvod.
Určitě. Vy jste to vlastně pojmenovala všechno, já to budu jenom opakovat, ale dovolím si to ještě zopakovat, protože to je nesmírně důležité. Je to takové zpátečnictví našich politiků. Na západ a sever od našich hranic by si toto již nedovolili říci. Tam jsou skutečně starší lidé vnímáni nikoli jenom jako ti důchodci. Tak nikoli jako ti, kteří nějakým způsobem jaksi profitují jenom z té společnosti, ale jsou vnímáni starší lidé jako důležitý zdroj celé té společnosti, jako ti, kteří vlastně přinesli její blahobyt a samozřejmě se na něm stále podílejí. Takže to já si myslím, že je nesmírně důležité. A takové to politické kliše, že se řekne stáří a český politik se zamyslí a řekne tedy důchody a ústavy. A řekla bych, že obojí není pravda. Samozřejmě, obojí je potřeba. Důchody jsou vlastně výsledkem společenské smlouvy, ale neměly by být vlastně podkladem pro zásadní razantní změnu životního stylu. Je to prostě jakési finanční zajištění na dobu vyššího věku, tak jako jsou jiné typy zajištění a pojištění a podobně. Na to nejsem odborníkem, ale určitě to není důvod k tomu, aby člověk nějakým způsobem naprosto jinak začal žít. A druhou věcí jsou potom ty ústavy.
Ještě ty důchody jsou vlastně výdobytky té moderní společnosti a vlastně by lidé neměli tím pádem jakoby automaticky být odloučeni od toho pracovního procesu, že prostě pokud chtějí, mají vzdělání, mají možnost, mají dovednosti určité, tak proč by nemohli pracovat? Jde o to, že se říká, že nejsou pro ně místa.
A to je, bych řekla, také takové kliše. Já jsem se účastnila jakýchsi setkání a jednání, která inicioval Foresight Program v Británii, kde právě se těmito otázkami hodně zabývají, protože samozřejmě populace celé Evropy stárne, týká se to také Británie a týká se to také samozřejmě České republiky. Nás se to týká hodně. A tam v těch diskuzích bylo zajímavé, že vlastně vyplynulo, že starší lidé nejsou mladým konkurenty na pracovním trhu. Protože starší lidé zpravidla mají spoustu zkušeností, ale zase nemají takové velké aspirace, co se týká řízení velkých kolektivů, řízení mnoha náprav, zacházení s mnoha prostředky. Naopak do značné míry již třeba vyhledávají profese, které jsou klidnější, které nejsou tak náročné, co se týká rychlosti, ale zase jsou jako pracovníci loajálnější, jsou trpělivější a jsou ochotní alokovat na určitý pracovní výkon daleko více třeba času, takže nakonec vlastně ten efekt je v podstatě stejný jako efekt práce toho mladšího člověka, který pracuje rychleji, ale zase prostě ta jeho pracovní doba je omezená tím, že prostě má daleko jiné jaksi zájmy a očekávání od života.
Tak jenom, aby už to všichni věděli tohleto, nebo si to uvědomili u nás.
A já si myslím, že je docela dobré a děkuji vám za pozvání, že to takhle opakujeme. Budeme to opakovat a myslím si, že postupně se to nějakým způsobem ujme, protože určitě nejsme jenom my, kdo to říká. Je mnoho jaksi vědeckých pracovišť, která se tohletou problematikou zabývají a vydávají své plody, své činnosti.
Hostem dnešního vysílání docentka Iva Holmerová, která je kromě jiného také předsedkyní České Alzheimerovské společnosti. To je asi docela logické, že jste v tomto směru také vyvinula svou aktivitu, protože vy se starými lidmi setkáváte. A zkrátka dobře, ta Alzheimerova choroba je takovým novodobým morem, protože prostě populace se dožívá vyššího věku, je to daň za dlouhověkost.
Ano, zatím to tak je. Máte naprostou pravdu, že není to onemocnění nějakým způsobem nakažlivé, které by se šířilo a vytvářelo epidemie. A přesto to do jisté míry epidemie je, protože naše populace opravdu stárne. Stárne populace ve všech rozvinutých, ale i v těch rozvojových zemích. Takže skutečně díky tomu stárnutí populace se lidé dožívají své Alzheimerovy choroby, což je onemocnění, které přichází častěji ve vyšším věku. Není to pravidlem, aby každý starší člověk onemocněl Alzheimerovou chorobou, ale zatímco přichází toto onemocnění u několika málo procent lidí 60-letých a starších, tak vlastně každých 5 let věku se ta pravděpodobnost a často z výskytu prevalence zdvojnásobuje, takže vlastně hovoříme až o třetině lidí 80-letých a starších. Hmm. A těch přibývá.
A jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou chorobou a těmi stařeckými demencemi?
Alzheimerova choroba je nejčastější příčina demence. A demenci považujeme za syndrom, je to soubor příznaků. A ten soubor příznaků zahrnuje příznaky různé, samozřejmě zejména to, co jej definují, čili poruchu kognitivních funkcí, myšlení, paměti, orientace, vyjadřování, řečových schopností a tak dále, koncentrace také. To jsou ty kognitivní funkce, to je to C v tom celém ABC demence. A potom sem patří také vlastně jaksi porucha soběstačnosti, nejprve v takových těch složitých aktivitách, takzvaných instrumentálních, schopnost, dejme tomu, nakoupit, zorganizovat, zařídit určité věci, řídit auto, jezdit dopravními prostředky. To se projevuje nejdříve a potom vlastně jsou ovlivněny i ty takové základní aktivity soběstačnosti, čili vlastně péče o vlastní osobu ve smyslu najedení se, ve smyslu hygieny, toalety, přesunu základního a podobně. Mm. Takže to je ta soběstačnost, to jsou ty aktivity denního života, další důležitá komponenta syndromu demence a potom sem patří ještě taková velmi složitá, komplexní součást, jsou to poruchy chování. Je to behavior, to B, behaviorální a psychologické příznaky demence, protože vlastně v důsledku toho, jak postupují poruchy kognitivních funkcí, jak ti lidé přestávají nebo se zhoršuje jejich porozumění vnějšímu světu, tak samozřejmě nějakým způsobem na to také reagují podle své povahy často. A někdy to vytváří určitou depresivitu, někdy jsou úzkostní, často jsou také neklidní. Ono se podsouvá trošičku taková i ta agresivita lidem s demencí, ale ta nebývá pravidlem. Jak říká velice moudře pan profesor Volicer, který je původem Čech a jaksi velmi se problematikou demence zabýval v celosvětovém měřítku a velice je to významná osobnost, on říká, že vlastně u lidí s demencí jakoby neexistuje agresivita, že to je spíš rezistivnost, že to je spíš odpor k tomu, co vlastně život přináší lidem s demencí. A vezměte to, že stále jim přicházejí do toho pokoje jiní lidé, jsou to cizí lidé, oni je neznají, oni je nepoznávají. A když se jim ti lidé třeba řádně nepředstaví a nepřipomenou, tak potom zcela logicky jsou z toho nervózní, jsou z toho popuzení a mohou třeba být agresivní. A to se stává v různých životních situacích, ale agresivita není normální. Normální součástí syndromu demence.
Mně připadá, že to je docela logické, protože člověk, jestliže prožil už tolik let života, ten život ho semlil různým způsobem, ano. Zažil spoustu věcí v rodině, v práci, v osobním životě a už je unavený i z těch všech povinností, které život přinášel. To jsou ty dennodenní věci života, abyste se najedla, uvařila, rodině, ano. Uklidila to všechno. A že prostě v určitém věku pak už člověk jakoby nemá na to sílu, ani fyzickou, ani psychickou. Může to být i to, že už prostě jste unavená.
Ano,
ale už se
únava,
vám nechce.
Ona ta únava může přicházet, to je pravda. Ale demence je vždycky důsledkem nějakého onemocnění. A nejčastější příčinou syndromu demence je právě Alzheimerova choroba.
A tam už se v mozku dějí nějaké změny.
A tam už se dějí nějaké změny, které jsou vysloveně patologické. A taková ta naopak, taková ta únava, taková nechuť něco už dělat, taková otrávenost v uvozovkách, tedy životem, to můžeme zase přičítat třeba dalšímu velmi častému syndromu, který přichází ve vyšším věku, a to je deprese. A deprese se od demence velmi liší, protože deprese je velmi dobře léčitelná. A já bych radila každému, kdo opravdu tyhle ty potíže má, kdo je zbytečně smutný a do ničeho se mu nechce a vidí ten život opravdu jenom z těch špatných stránek, tak aby se nestyděl a obrátil na svého lékaře a poradil se, protože existují již moderní léky, které depresi zvládnou. Čili to bychom měli depresi, demenci, ale ta demence je vždy, jak jsem říkala, důsledkem nějakého onemocnění, nejčastěji Alzheimerovy choroby. A takový ten pojem jako stařecká demence, tam zahrnujeme ta onemocnění, která přicházejí ve vyšším věku, na rozdíl od takzvaných presenilních demencí, které přicházejí v mladším věku. Ale stařecká demence jako taková prakticky neexistuje. Vždycky to je demence v důsledku nějakého onemocnění, nejčastěji tedy ty Alzheimerovy choroby, která mimochodem byla popsána Aloisem Alzheimerem v roce 1907 v Mnichově.
Už tak brzy.
Ale zároveň Oskarem Fischerem v Praze. Praha je skutečně významné místo pro výzkum demencí a na Oskara Fischera málo pamatujeme, tak si ho dovoluji jenom připomenout.
To je dobře. Alzheimerova choroba je zákeřná, je plíživá, trvá dlouho, než vůbec sám člověk, ale i to okolí zjistí, že ta nemoc tady je a že přichází. Jaké jsou takové ty úplně první náznaky onemocnění?
Ty úplně první náznaky jsou skutečně nenápadné a plíživé, jak to říkáte. člověk prochází fází, taková ty první klinické známky se projevují například poruchou paměti, poruchou orientace, člověk nadměrným zapomínáním. A já vždycky, když to vyprávím i třeba kolegům, tak se všichni začnou smát, protože si uvědomí, co vlastně všechno zapomněli v posledních dnech. A všichni zapomínáme, protože zapomínání je normální, ale takové to nadměrné zapomínání, zapomínání, které nám vadí už v nějakým způsobem, anebo které překáží nám v každodenním životě, anebo je už vysloveně nápadné i našemu okolí, tam bych skutečně vřele doporučovala, aby se obrátili lidé, kteří tímto příznakem trpí nebo těmito příznaky trpí, buď na své lékaře, anebo na kontaktní místa České alzheimerovské společnosti, protože v rámci projektu Dny paměti vlastně umožňujeme lidem, aby si změřili svou paměť. Není to ani tak bolestivé, jako to píchnutí do prstu a změření glykémie, ale trvá to poněkud déle, protože se jedná o testy, o testování paměti a dalších kognitivních funkcí, ale určitě to stojí za to. A ty naše zkušenosti jsou velmi dobré, protože ne vždy se jedná o Alzheimerovu chorobu, ne vždy se jedná o demenci. Další příčinou i toho zapomínání může být právě depresivita, anebo třeba nahromadění různých faktorů, které lze nějakým způsobem zvládnout a rozklíčovat. Takže skutečně na poruchu paměti bychom měli pamatovat a měli bychom se obrátit také na odbornou pomoc.
A pokud ty výsledky testu skutečně napoví, že tady je potenciální nebezpečí, ano, právě na propuknutí Alzheimerovy choroby, tak co v tomto okamžiku vlastně medicína může udělat?
Medicína může udělat mnohé a zdravotnictví ještě více. Medicína může jaksi přispět včasnou správnou diagnostikou k tomu, aby ti lidé získali léky. V současné době Alzheimerova choroba není vyléčitelná, ale je léčitelná, respektive lze oddálit rozvoj toho onemocnění o několik, nejenom měsíců, ale my máme zkušenosti skutečně, že pokud se léčba nasadí včas, správně, v dostatečných dávkách, takže ta kvalita života člověka s Alzheimerovou chorobou, pokud se nasadí včas ty léky, tak může být kvalitní ještě dobrá po několik let. Takže skutečně medicína umí diagnostikovat, poznat to onemocnění a nasadit správné léky. Ale kromě tohoto faktu, kromě toho čistě medicínského přístupu, ve zdravotnictví umíme ještě mnohé další věci. Umíme poradit člověku, jak žít dál. Umíme jej podporovat formou, dejme tomu, psychologické podpory, ale také třeba organizace své pomocných skupin, kde se ti lidé i třeba s Alzheimerovou chorobou nebo už s demencí mohou setkat, mohou si vyměnit své zkušenosti. Existuje mnoho takzvaných psychosociálních intervencí, které jsou užitečné zejména u lidí, u kterých potom to onemocnění nějak pokračuje a v současné době vlastně se prosazuje ve světě to, čemu se říká anglicky restraint free care, čili i v těch pozdějších fázích onemocnění je to vlastně kvalitní péče, důstojná, lidská, bez vlastně zbytečného omezování. Jo? Je to vlastně péče o lidi s demencí tak, aby se co nejvíce podporovala jejich důstojnost a kvalita jejich života.
Alzheimerovou chorobou trpěla celá řada známých osobností, prezident Reagan třeba například, ale ti lidé velmi inteligentní, třeba vzdělaní, chytří, ti to dlouho dokáží skrývat?
Ano, je to spíše tak. Je to spíše tak. Říká se, že lidé s vyšším vzděláním mají poněkud menší riziko demence, ale já si přesto myslím, že spíše daleko déle umí ten syndrom maskovat, skrývat. Trpělo jim samozřejmě mnoho významných lidí, jak jste jmenovala prezidenta Reagana, baroness Thatcher, Terry Pratchett a mnoho dalších lidí.
Mluvili jsme také o tom, že je dobré, když ta diagnoza je včasná, že je potřeba, že i ten člověk sám se svým způsobem může na lecos připravit, že může i o lesčem se rozhodnout, i když přímě řečeno, je člověk připraven na to, že jednou přijde čas, kdy nebude vědět, kdo je a kdo jsou třeba jeho děti a podobně.
Je to velmi těžké a důležité je, aby ten člověk věděl, že i v téhle té chvíli může žít relativně spokojený a kvalitní život. I když ty jeho kognitivní funkce budou velmi velmi těžce postižené. A v tom je, bych řekla, velmi důležitá role právě lékařů, kteří by měli s pacienty s Alzheimerovou chorobou pracovat, kteří by je měli postupně informovat. Ono to sdělení diagnózy Alzheimerovy choroby vlastně není sdělením, ale je to sdělování. Je to postupné provázení člověka tím, aby si uvědomil, i o jaké onemocnění se jedná, jak se bude pravděpodobně vyvíjet, co člověk pro sebe ještě nyní může udělat pro svoji budoucnost, jaká rozhodnutí může přijmout a podobně. A samozřejmě součástí tohoto procesu musí být neustálá podpora, musí se zdůrazňovat také ty věci, které jsou pozitivní.
Zajímavé také je, jak se ta paměť vytrácí, že to, že člověk by si řekl, že si nebude prostě pamatovat, co dělal, když byl malý a jak vypadal jeho dětský pokoj třeba, a vlastně spíš ztrácí ty informace, které jsou momentální.
Ano. Ano, opak je pravdou, přesně tak jste to pojmenovala, není to třeba už a vlastně ani opakovat. A vlastně z toho zachování, relativně dlouhého zachování té dlouhodobé paměti, vychází také některé terapeutické přístupy, které jsou zaměřené nikoli na cvičení paměti, protože to je velmi už omezená možnost, dejme tomu u té Alzheimerovy choroby, ale na zkvalitnění života právě používáním vzpomínek, zdůrazňováním důstojnosti toho člověka, protože vlastně každý z nás pracujeme na své biografii, na své kariéře, snažíme se o to. A najednou ten člověk by měl být jenom jakýmsi bezejmenným pacientem, to přece není možné. Takže existují přístupy, kterým říkáme třeba biografické, nebo jsou to různé knihy života, nebo jsme vydali také v rámci Alzheimerovské společnosti takové album z mého života, kdy se snažíme vlastně přesvědčit rodinné příslušníky, aby hledali staré dokumenty, stará vysvědčení, fotografie a tak dále, zařazovali je do těchto materiálů a aby vlastně se s tím pracovalo tak, aby to člověku stále připomínalo to, kým je, protože tím byl a je stále, a aby také i to okolí vědělo, že vlastně má před sebou významného člověka, který teď momentálně trpí sice syndromem demence a nepamatuje si třeba, co měl k obědu, ale velmi krásně nám bude třeba povídat o starých písních nebo pohádkách, a s takovými pacienty se skutečně velmi často setkáváme.
On je problém už v tom slově demence, protože to slovo demence, dementní, my to používáme v běžném životě na spoustu takových věcí, je jako to dehonestující označení a možná, že i to je trošku ten problém v tom všem.
Ona k tomu přistupuje americká neurologická asociace tak, že v nových postupech vypouští vlastně pojem demence, ale já se obávám, nebo si spíše myslím, ne, asi obávám, že bychom jaksi ten pojem měli trošičku zbavovat té, jenom té pejorativní nálepky, jestliže se to podaří, protože opravdu je to syndrom, který nezahrnuje jenom to postižení myšlení, paměti, orientace, ale právě ještě jsou tam další významné příznaky, které do toho syndromu patří. Takže jako geriatrický syndrom ještě dlouho asi budeme mít demenci.
Péče právě o pacienta s Alzheimerovou chorobou právě třeba už v té třetí fázi, to je hrozně velká zátěž pro rodinu, pro laika, i když jsou to osoby velmi blízké, máte k ním celoživotní vztah. Přesto si myslím, že to je asi nad jejich síly. Je u nás dostatek takových zařízení, která se dokáží postarat o lidi s Alzheimerovou chorobou?
To je velice složitá věc. Na dlouhé povídání vím, že nemáme tolik času. Já bych chtěla říci takto. Máme mnoho zařízení, která jsou kvalitní. Jak v té státní sféře nebo krajská zařízení, tak v té, dejme tomu, soukromé sféře vznikají některá zařízení, z nich některá jsou také kvalitní. Ale my stále bojujeme na takovém tom pomezí mezi zdravotní a sociální péčí, protože primárně lidé s demencí jsou lidé, kteří jsou nemocní. To znamená, potřebují kvalifikovanou péči, zejména v těch zdravotní péči, v těch těžkých fázích demence. A přitom to jejich onemocnění trvá dlouho, takže vlastně zase zdravotnictví jakoby tyto pacienty vytlačuje ze své péče, protože jsou dlouhodobí. Takže určitě potřebujeme to, čemu říkáme dlouhodobá péče, čili kvalitní propojení zdravotnických a sociálních služeb. A to nejenom v té ústavní sféře, ale také ve sféře různých služeb, které budou dostupné právě těm pečujícím rodinám. Je výhodou, že máme příspěvek na péči, ale je nevýhodou ten způsob administrace příspěvku, to dlouhé trvání a dejme tomu velmi problematické posuzování, ale také, že vlastně ten příspěvek je vlastně jakoby jediné opatření pro ty pečující rodiny. My k tomu bychom měli mít ještě další spektrum podpory, včetně možnosti dovolené, zaškolení pro ty pečující rodiny, odborné podpory, různých terénních služeb, možnosti třeba nejenom denních stacionářů, kterých je málo, ale také třeba nočních stacionářů, protože třeba někdy ta rodina je jediné potřebuje, a to je vyspat se v noci. Takže to jsou služby, které skutečně by měly více reflektovat potřeby těchto pacientů. Říkám úmyslně pacientů, protože jsou to lidé nemocní a důležité je právě propojení komunikace mezi sférou zdravotnictví a sociálních služeb, což se po dlouhá léta u nás bohužel neděje.
A daří se to třeba v jiných zemích?
Když to říkáme kolegům třeba ze Skandinávie, tak oni tak zvednou obočí a říkají, no my máme také podobné problémy. A já už jsem se na to naučila říkat, vy máte také podobné problémy, ale na zcela jiné úrovni. Samozřejmě vždycky je nějaké to propojení zdravotnictví, sociálních služeb, může být určitým problémem, ale zpravidla se dohodnou daleko lépe než nějak u nás ve střední Evropě, protože já bych řekla, že u nás ve střední Evropě, čili tedy v Polsku, Maďarsku a podobně na Slovensku, je to ještě o stupeň složitější. I tvá nová láska, co tvá věří, že bude tvoje zítra, že bude tvoje zítra, že bude tvoje...
S docentkou Holmarovou, gerontoložkou a také předsedkyní kromě jiného České alzheimerovské společnosti si dnes povídáme o stáří, o důstojném stáří, o tom, co v tom stáří zkrátka dobře všechno může přijít, ale je dobré se připravovat už s velkým předstihem. Třeba například Týdny paměti, to je akce, kterou pořádáte na podzim a tam budou ty testy třeba například?
Ano, budeme se snažit, aby se aktivizovala naše kontaktní místa, aby ještě intenzivněji, oni to samozřejmě už dělají i v průběhu roku, ale aby ještě intenzivněji měřili paměť a v tom týdnu paměti od 14. do 21. září, toho vyvrcholí to 21. září, protože to je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, tak pořádáme také tradiční pražské gerontologické dny, které se budou právě zaměřovat na problematiku péče o pacienty s demencí a zejména na etické aspekty péče o pacienty s demencí. Tak to jsme zaměřili právě ten letošní ročník.
V jakém věku by ty testy třeba člověk měl zkoušet? Jenom třeba až v okamžiku, kdy už trošku má dojem, že ta paměť neslouží jako dříve.
Já si myslím, že tak rozumné rozmezí je nad 60 let. Nad 60 let, když skutečně máme pocit, že nám paměť neslouží, tak opravdu není chybou si nechat změřit paměť, obrátit se na naše kontaktní místa a jak jsem říkala, ta zpětná vazba bývá velmi pozitivní. Zpravidla je to nadměrný stres, únava, to je tak třetina těch lidí, nebo nějaká jiná příčina ve smyslu třeba i cukrovky dekompenzované, vysokého krevního tlaku a tak dále. A to se všechno dá zvládnout a dobře zvládnout. Další třetina, až to jsou lidé s depresí, kteří mají spíš pocit, že ta paměť neslouží a ty testy nebývají zase tak špatné. A teprve u té další třetiny nacházíme nějakou kognitivní poruchu, ale zase zpravidla ve velmi časné fázi, kdy můžeme doporučit určitá preventivní opatření a eventuálně doporučit také další odborné vyšetření a včasné nasazení léčby.
Ten aktivní život, tedy samozřejmě v určitém od určitého věku, je stále doporučován, to znamená aktivní fyzický i duševní, to znamená opravdu takové to čtení, luštění křížovek a hraní karet třeba dejme tomu. A tak je to opravdu smysluplné, nebo to je tak jenom, aby člověk neseděl, aby se nabízel přece jenom nějaký program?
Ono, existuje mnoho výzkumů, které skutečně prokazují, že aktivita je důležitá. Nikoli ve smyslu, ale těch, dejme tomu, stolní her nebo křížovek, i když určitě to je také milé zpestření a zabavení se, ale co je snad úplně nejdůležitější, je taková tvořivost, proměnlivá aktivita, kreativní činnosti, zejména styk s lidmi. Dokonce kolega Anděl má studii, která prokazuje, že tvořivá činnost a zejména kontakt s lidmi působí nejvíce preventivně. Takže prostě já bych řekla, že je důležité setrvat co nejdéle v práci, v tom, co člověk dělá. Samozřejmě ne třeba na plné nasazení, jestliže už, dejme tomu, člověk překročil 65, 70 let, ale právě i ta pracovní činnost a to setrvání v tom kolektivu, stýkání se s lidmi, to je nesmírně důležité. My vlastně v rámci prevence Alzheimerovy choroby a demence doporučujeme to, co doporučí kardiologové v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Ale ještě k tomu dodáváme i tu jaksi pravou míru, že se nic nesmí přehánět, i co se týká, dejme tomu, fyzické aktivity, co se týká, dejme tomu, zdravé stravy a podobně. Takže taková ta vyváženost by řekla, že je nejdůležitější prevencí jaksi onemocnění vyššího věku, včetně demencí.
Já vám mnohokrát děkuji za dnešní setkání v našem vysílání i za to všechno, co děláte pro starší i ty úplně nejstarší občany České republiky. Děláte to tedy celý svůj profesní život téměř.
Téměř ano. A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji, že jsme o těchhletěch zatím relativně tabuizovaných tématech mohli hovořit.
Tak vám přeji krásné prázdniny.
Také přeju. Naschledanou.
Já se také loučím, milí posluchači, a přeji dobrý poslech dalších pořadů Dvojky. Loučí se Táňa Lekešová.